Savanoviny na Signál rádiu.
Hezký den z Brna, přátelé. Já jsem se dnes zamyslel nad tím, že na kytaru zkoušel z nás hrát ledaskdo. Mnoho z lidí, kteří kytaru okusili, tak už jí zůstali věrní docela dlouho. Také pár přátel mých se třeba kytarou živí. Což je ale taková, řekněme, samozřejmá věc. Už méně samozřejmá věc je, když si někdo kytaru postaví sám. Úplně nejvíc je, pokud tu jeho kytaru někdo ocení a navíc se stane to, že založí firmu a svoje kytary prodává do celého světa. Abych to zkrátil, František Furch, zakladatel firmy Furch, výroba kytar, ten už se mnou rozhovor neudělá, protože se nechal slyšet: Savano, já už si jenom užívám. A poslal mi svého syna Petra Furcha. Petře, já ti zdravím, ahoj.
Zdravím.
Tak úvod co, Petře, bylo to všechno v pořádku?
Ne, já myslím, že ten začátek určitě takhle byl.
Od kdy vlastně ty vedeš firmu Furch?
Tak nějak jako neoficiálně, myslím, že je to nějakých 6 let, 7 let.
A tatík co? Tatík se jenom podílí na kontrole, jestli všechno klape, jestli soukolí je dobře namazáno, jestli všechno funguje?
Ani tolik ne, ani tolik v organizaci jako nefunguje, ale jako podílí se, dostává pořád projekty ve smyslu vývoje, protože pořád musíme vlastně nějakým způsobem vylepšovat, pořád vidí, mají možnosti, jak se kytary dají posouvat dál, ty zvukové vlastnosti a vlastnosti nějaké stability, nějaké, řekněme, spolehlivosti té kytary v rukách muzikantů, a na tomto se taťka podílí i do dneška.
Kde jsou začátky firmy Furch?
No, začátky jsou někdy prostě před revolucí, ještě v době komunismu, kdy taťka vlastně jako aktivní muzikant, tenkrát jako ve folkové scéně, bluegrassové scéně, tenkrát měli kapelu Fihalka, a Blues Harp vlastně, s kterou, myslím, vyhráli Portu. A viděl, jak mě říkal, tak viděl svou jako kariéru jako muzikant. Ale nástroje jako kvalitní vlastně v té době bylo dost těžký sehnat, nějaký import ze západu byl dost jako nedosažitelný. A tak si řekl, on jako byl zámečník, on byl šikovnej člověk, uměl si věci vyrobit. A tak si řekl, že si zkusí vyrobit banjo. On byl banjista, takže si první nástroj, co si vyrobil, bylo banjo. A řekl si, že si to zkusí dát dohromady, jako tak vlastně řeší problematiku nějak toho krku, jak tam mají být pražce, jak tam mají být mechaniky. Tělo samotné už vlastně vyrábět úplně nemusel, protože použil bubínek, použil virbla, z toho vlastně vzniklo tady tohle první banjo. No, když si řekl, tak já už vlastně vím, jak ten krk vyrobit, a vím, že tam musí být výstuž, a vím, že tam musím nějak vlastně ty pražce umístit správně a tak podobně, tak si řekl, že si zkusí vyrobit jako kytaru. A když jako jeho kamarádi viděli ten výsledek, tak začal nějakým způsobem sbírat objednávky a pomalé vlastně, i když jako underground, tak vlastně pomalé tady tímto způsobem jako vznikly ty zárodky té firmy Furch.
A dařilo se mu od samých začátků, nebo nastaly nějaké ty problémy, ať už s konstrukcí, nebo s nějakými takovými těmi vychytávkami, které zavedené kytarové firmy už mají zmáknuté, ale člověk vlastně neví přesně tu problematiku. Byly problémy, nebo to šlo všechno jako po másle?
No, a když jsme se o tomto bavili, jak to bylo na začátku, tak to rozhodně po másle nešlo, protože bylo, jednak nebyl přístup úplně k materiálům kvalitním, a nebyl přístup, což je horší, nebyl přístup k informacím, jak vlastně ta kytara by měla být správně postavená.
Čili tatík si od nějakého známějšího muzikanta půjčil kytaru, ukaž, já ti se řídím, doma ji rozebral na atomy a z toho získával informace, předpokládám, že?
Nějakým tímto způsobem taky. Ale mnohem takový poetičtější způsob je to, že prostě se vystřihli prostě výstřižky z novin, fotky z novin, kde hrála nějaká kapela, která měla nějakou tu značku, která vlastně tady byla v té době legendární, a z tohoto se prostě z novinových výstřižků se dělaly formy, se dělaly, jak má vypadat kobylka, jak má vypadat krk a hlava a podobně, takže takhle se taky dělal ten reverse engineering v téhle době.
Říká Petr Furch u nás na Signál rádiu. Dřevo, Petře, to si myslím, že je jednak problém, ale určitě další problém bude s hardwarem na tady tyto nástroje, zejména, jak jsi říkal, že začínal vlastně před revolucí, tak toho tady byl určitě nedostatek.
Myslím si, že hardware, ten se vždycky používal z nějakých kytar, které tady vlastně se vyráběly, byly třeba z Cremony a tak podobně. To bylo možné. Se dřevem to bylo horší, protože tam vím, že mě říkal, že na některé kytary prostě pořídil starý piano, který už bylo nepoužitelný, a to prostě rozřezal, protože to byla vhodný materiál, jako rezonanční materiál, ještě k tomu rozeznělej tím, že se piano používá. Takže tady takhle, tady tímto způsobem se získávaly třeba rezonanční desky.
Skočme ale do současnosti. Firma Furch se rozrostla samozřejmě, není to jenom o jednom člověku, ale vy máte spoustu zaměstnanců.
V dnešní době máme asi 65 zaměstnanců, no, je to tak.
A sídlo firmy je kde?
Pořád ve Velkých Němčicích, tady pod Brnem.
Já si pamatuju, že před pár lety jste tam dělali i takové folkové bluegrassové festiáčky, to už neplatí?
Ono, dělali jsme tam, občas pořád udělám nějaký festival, ale je to takový organizačně náročný, většinou prodělečný, jak víš, že ty festivaly bývají, a musí na to být prostě čas a musí na to být nějak myšlenky, a měli jsme tam kluka vlastně, který se o to staral, ten teďka cestuje, ten vyjel na dlouhou dobu někam do světa, takže kdyby to mělo viset na samotný na taťkovi, tak to není asi úplně ideální.
To můžu potvrdit tvá slova, náš rozhovor, na který se chystáme už asi tak 7 let s tvým taťkem. Jaká je vize vlastně vaše firmy Furch? Co do zahraničí vývoz? Jak to probíhá?
Tak zahraniční vývoz, ten je samozřejmě zásadní pro nás. Jo. Děláme kytary vysoké třídy a přestože Česko je teďka velice vyrostlo, pravděpodobně taky díky ekonomice, tak vlastně nějaký evropský trhy, tam zůstává mezi 50-60% našich kytar a zbytek 40-50% se teda vyváží vlastně mimo Evropu, Amerika, jihovýchodní Asie, Japonsko, tam jsme velice silní a podobně. Co se týče vize firmy, tak samozřejmě my se snažíme pořád posouvat někam jako dál ty hranice té akustické kytary, protože já tam pořád vidím, jak už jsem zmínil, nějaký ten, pořád vidím možnosti, kam se rozvíjet tady s akustickou kytarou. Ještě nejsou objeveny všechny pravidla a nejsou využitý všechny pravidla, a to v tom vidím velký potenciál.
To mě zajímá, já jsem si myslel, že kytara je prostě daná už několik desítek let a že záleží už jenom na tom, jak kvalitní dřevo připravíš, nebo vlastně z jak kvalitního dřeva tu kytaru vyrobíš. Jaké jsou třeba ještě možnosti další, které nevím?
Ono to dřevo, já to vždycky popisuju, nedá se mě úplně brát za slovo, co se týče toho podílu, ale vlastně 20% toho zvuku dělá ten materiál a 80% dělá konstrukce. A tím pádem konstrukce, jak se vyvíjí, jak jsou větší znalosti ohledně toho, jak to v té kytaře vlastně funguje, tak samozřejmě se dají posouvat dál. Materiál, ten se buď dá sehnat různé kvality. My používáme A až 4A kvalitu, ale vím, že zvukový rozdíl mezi nimi až tak veliký není, ale ta konstrukce, ta to ovlivňuje docela zásadním způsobem. Takže kdybych měl uvést příklad, tady jste z nějaké úpravy konstrukce, která měla zásadní vliv na zvukové vlastnosti, je povrchová úprava, kterou jsme si sami vyvíjeli. Je to vlastně UV lak, což není zas až tak stará technologie, jako objevili ji vlastně někdy v 75. letech. Ale to bylo ještě jenom na akademické úrovni, začala se používat až řekněme v posledních 10 letech. A výhoda tady toho laku je to, že on je extrémně tvrdý, tvrdší než všechny ostatní běžný rozpouštědlový laky. A máme vyzkoušeno, že tady tohle z toho hodně zásadním jako pozitivním způsobem ovlivňuje tu rezonanci. Kytara je hlasitější, vyváženější a podobně.
Dnes si povídám na Signál Radio s Petrem Furchem, jednatelem firmy Furch, Furch Guitars, jestli to říkám dobře.
Ano, správně, Furch Guitars.
Jsem se trefil teda. Petře, kvalita kytar je jedna věc, ale jsou určitě i muzikanti, kteří by rádi furchovku, ale nemají příliš peněz. Můžeš zmínit takovéto jako rozpětí od té v uvozovkách nejlevnější kytary po tu nejdražší?
Tak naše rozpětí je od 16 tisíc až po někde kolem 70 tisíc za standardní modely a potom máme ještě zakázkovou řadu. kytar, kde si vlastně člověk může vybrat materiál přední desky, materiál zadní desky, různý dekorační prvky, inlaye, in materiál hmatníku a podobně. Já se v podstatě vždycky snažím, bo když vyvíjíme nějakou kytaru a ty naše modelové řady, tak se snažíme samozřejmě, aby ty kytary byly dostupnější, protože když se nám něco podaří vymyslet, něco, co funguje, co muzikanti prostě oceňují, tak bych byl fakt jako rád, kdyby se to dostalo do rukou co nejvíce lidí. A samozřejmě ty technologie ale vlastně stojí docela dost peněz vlastně v tom vývoji té kytary i v té konstrukci. A proto vlastně my nejdeme pod nějakou hranici spodní, proto nedokážeme vyrobit úplně jako kdyby levnou kytaru za 5 000, když to teďka jenom tak trošku s nadsázkou řeknu. Vždycky i ta nejlevnější kytara od nás musí nést ty zásadní charakteristiky a zásadní prvky vlastně kytar furch. To znamená třeba ladění desky, to znamená třeba CNR systém v krku, což zvyšuje takovou tu dlouhodobou stabilitu a podobně.
Vy jste také v loňském roce, mám ten pocit, představili krásný showroom v Brně.
Jako v loňském roce jsme vlastně začali, na začátku roku jsme začali spolupracovat s kytarama.cz. První showroom, který jsme s nimi udělali, je teda v Brně. Vlastně spolupráce se nám rozvinula, jako protože ta kooperace je velice dobrá. A tak vlastně teďka jsme před asi 2 měsíci otevřeli ještě showroom v Praze u kytar.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Petře, jak je to s tím, když chcete oslovit nějaký zahraniční trh? To se prostě sebereš, sedneš do letadla, přijedeš do nějakého města a sonduješ po prodejnách, nebo jak to je?
Když chceme oslovit nějaký nový trh, tak si musíme v první řadě udělat nějakou rešerži, jak ten trh je asi veliký, jestli je pro ně kytara vůbec důležitá. To je...
No já, promiň, že ti skáču do řeči, já se ptám jako laik, nedovedu si představit, že bych bydlel, dejme tomu, v New Yorku a přijel za mnou nějaký člověk z České republiky a řekl, tak chci tady prodávat svoje kytary. Jak to funguje?
Je to tak, že pokud je to trh, který řekněme, pokud se to vyhodnotí, tak vyhodnotí způsobem, že to nedokážeme udělat sami, že tam nemůžeme dojet, že tam je třeba nějaký kulturní rozdíl, nebo je ten způsob toho obchodování je tam prostě výrazně jiný, než jsme zvyklí, tak se hledá nějaký místní partner, který dokáže ty kytary distribuovat, což je vlastně ve většině případů takhle. Máme v Americe příkladem, máme prostě distribuční firmu, která tu místní vlastně způsob obchodu jako zná, má to zmapovaný a vlastně kontaktuje tady tyhle ty dealerství a kytary nabízí. Úplně podobně je to třeba v Německu, náš jako největší trh, tak ten máme tam jednu distribuční firmu, jednoho výhradního distributora, který má svoje obchodníky, kteří objíždí obchody a nabízí vlastně naše kytary, jsou na to zaškolení a dál to takhle předávají.
Já si myslím, že je strašně těžké prorazit vlastně v dnešní době, kdy spousta výrobků se i vlastně značkových výrobků dělá v Asii. Jak se na vás třeba koukají jako na zástupce z České republiky? Nebo nemáte s tím problém, že oni třeba řeknou, dobře, tak jako v Číně máme kytaru prostě za tolik a za tolik, vy musíte jít pod tu cenu, jinak vás nechceme?
Toto může vzniknout jenom, když člověk nebo ten obchodník nepochopí ten produkt, jo? Nepochopí, co za tou kytarou doopravdy stojí. Takže my samozřejmě, já tam tu hodnotu jednoznačně vidím, samozřejmě tu přidanou. A naši obchodníci tam taky vidí, proto do toho šli. Takže my vlastně v tomto případě musíme akorát dostatečně dobře vysvětlit, co za tou kytarou doopravdy stojí, co je to za práci, co je to za vývoj a že pomáhá nám samozřejmě i to, že vlastně naše kytara se nedá velice jako nějak lehce okopírovat. Při výrobě té kytary, hlavně při výrobě třeba přední desky, která je důležitá nebo nejdůležitější takový konstrukční prvek kytary ovlivňující zvuk, tak tam jsou různý, řekněme, postupy, který různý třeba předpětí, ve kterých je deska zalepená, žebrování a tak podobně, který znemožňují nějakou zpětnou jako kopii té kytary. Nedá se okopírovat. To znamená, že kdyby někdo chtěl, tak může samozřejmě oměřit veškerý žebra, profily a tloušťku destky nebo tak něco, ale pokud nezná nějaký ty pravidla, proč jsme to tak udělali na ten jeden kus kytary, tak vlastně nedokáže udělat kopii se stejným zvukem. A toto nám v tom samozřejmě hodně pomáhá, protože zvuk máme, už jsme známi tím, že máme svůj unikátní zvuk, jako svůj vlastně takový, je to jinačí zvuk než naše konkurence a má hodně co do sebe. A teďka vlastně já vím, že to není vůbec lehký tento zvuk jako vyrobit znovu. Takže tam máme jako docela silný argument, že zůstaneme unikátní.
Kytary Furch, kdo hraje na kytary Furch ve světě? To by mě zajímalo.
No, tak ve světě máme pár muzikantů. Mick Box, Uriah Heep, hraje na to Susan Vega a Jerry Leonard, což je její hlavní dvorní kytarista. Teďka vlastně si pořídil naši kytaru minulý týden nebo před dvěma týdnama Aldi Meola. Vím, že Glenn Hansard má jednu z našich kytar ve své sbírce. David Knopfler, původně z Dire Straits a podobně.
Kytary Furch ale mají samozřejmě i čeští umělci.
V Česku máme si myslím hodně umělců. No. Máme Davida Kollera, vím, že Aneta Langerová hraje, kluci s Tom Artway, Goodfellas, Lake Malawi, už si ani nespomenu. Na stránkách je určitě najdete.
Tak dobře, řekni stránky, kde by mohli třeba potenciální zájemci o vaše kytary najít inspiraci.
To je velice jednoduché, je to furch.cz.
Petr Furch a kytary firmy Furch dnes u nás na Signál Rádiu. Petře, čínská produkce, jasná věc. Ruční práce, jasná věc. Tam ten podíl těch financí je úplně někde jinde. Jak je to u vás? Převažuje tam ruční práce nebo máte nějakou tu strojovku?
No, u nás máme velký podíl ruční práce, protože na kytaře vždycky bude velký podíl ruční práce, ale strojům a hlavně přesným strojům se vůbec jako nevyhýbáme, spíš naopak, že snažíme se implementovat tam, kde to dává velký smysl. Používáme ve výrobě CNCčka, 3osí, 5osí CNCčka, laser, používáme roboty na různý práce a moje taková v podstatě taková teorie nebo ten způsob uvažování o tady tomhle tom je. Já totiž vidím, jak důležitá je symbióza tady těchhle z těch prací. Jsou tam prostě operace jako třeba lemování, který si nedokážu představit, že by někdy dělal stroj. Prostě vyhrát si s tím dřevěným lemem, prostě pěkně si ho přihnout tam, kde potřebuju do toho výřezu a podobně, to je, to vlastně se nedá vůbec jako automatizovat, že by se to předehnulo v nějaké formě. Ale naopak třeba leštění a potažmo lakování, tak to jsou věci, kde člověk potřebuje se třeba 2 hodiny soustředit na nějaké leštění. A je to namáhavá práce prostě na záda, kdy musí tlačit proti nějakému kotouči, nějakou váhou a podobně. A tam zase, aby jsme dosáhli té dostatečné kvality, tak tam většinu té práce odpracuje robot. Dobře navržený robot pro tady tuhle tu operaci. A člověk si to vezme a už dodělá jenom těch 10-15%, tak aby tam, kde ten robot zase už ten svůj potenciál prostě nemá. Takže tohle je pár takových příkladů, kde my tu automatizaci používáme a myslím si, že pro kvalitu nástroje, jako výrobní kvalitu toho nástroje, je zásadní takhle postupovat.
Petře, co ty? Zapojil ses taky do pracovního procesu?
Já sám rozhodně, já jsem vlastně, jak jsem skončil školu, přestože jsem neměl ambice vyloženě se připojit jako k firmě, ale potřeboval jsem samozřejmě po škole jako nějaký peníze na pivo a podobně, tak jsem požádal taťky, jestli by mě nějakou práci nedal. Já jsem byl jako kytarista, věnoval jsem se muzice tenkrát a bylo tam místo úplně v té finální fázi, jako vlastně finální setup kytar, nastavení toho dohmatu, průhybu a vlastně to finální takové to zkoušení. Takže tam jsem nastoupil. Během jako několika, vlastně myslím, že tak během toho prvního roku, jak jsem vlastně pochopil, jak to funguje, tak jsem tam viděl různé drobnosti, řekněme, že by se mohli vylepšit tady toto tímto způsobem a toto tímto způsobem. Jenom výrobní, ani ne tak změny na kytaře samotné, ale jenom v tom procesu, jak to děláme. Taťka na to naštěstí jako hodně dobře reagoval, že mě poslouchal a pak, když jsme to vyzkoušeli a osvědčilo se to, tak já jsem cítil takový zadosti učinění, že jsem něčemu pomohl a nějak během let jsem potom procestoval celou tu výrobu. A co mě teda nejvíc bavilo osobně, to je lakovna. Lakování je totiž unikátní v tom...
Počkej, nechceš mi říct, že jsi čichač.
Ne, čichač jako ne. Lakovna mě bavila v tom, že ono oproti ostatním pracím je vlastně, ty vidíš až na, vlastně až třeba druhý den nebo až za 4 dny, jestli jsi to vlastně udělal dobře nebo ne. Protože tam ten proces toho schnutí a v té době ještě to trvalo doopravdy jako hodně dlouho, protože se používali jiný laky. Teďka momentálně s naším UV lakem to už trvá kratší dobu a je to daleko víc přehledný, ale tenkrát to bylo doopravdy to člověk potřeba umět jako správně tu vrstvu nanést a správně i ten lak namíchat a nějaký laborování s postupem bylo na dlouho. A já to vidím pořád jako nejzajímavější část do dneška, je to prostě něco, co mě nejvíc, na co mám jako takový vzpomínky, že tam to bylo nejvíc výzva a nejzajímavější.
Tak mě nezbývá, než položit ještě opačnou otázku, co tě strašně nebavilo na té práci s těma kytarama?
No to je těžká otázka, tuto jsem si sám ani nepoložil. Teď už vím, že mě nebaví jako práce, když tam nevidím nějaký vyloženě přínos pro tu firmu nebo pro tu organizaci, to znamená, že...
Zametání ponku.
Ne, to je důležitý vždycky udělat, když skončíš práci, protože pořádek musí být, ale já nevím, já už se teďka nesetkávám s jednotvárností té práce, takže když už mě k něčemu zavolají, tak je to důležitá věc, takže já to doopravdy nedokážu říct, co byla nějaká nudná práce pro mě.
Sava noviny na Signál rádiu.
Petře, kde berete dřevo? Dřeva je v současné době nedostatek, různí výrobci to nahrazují různými uměle vypěstovanými rychlokvaškami ve dřevinách. Kde berete kvalitní dřevo?
My bereme dřevo vlastně z celého světa, protože konvenčně se na kytary používá na přední desku smrk sitka, což se těží vlastně v Severní Americe, Aljaška a Kanada, a cedr americký, což se vlastně těží v podobných oblastech. To je běžně dostupná, nebo běžně ještě, pořád ještě se dá sehnat vysoká kvalita. Nemusíme tady tento smrk nahrazovat. Lubia zadní desky, palisandr indický a mahagon. Opět jsou to rychle rostoucí, tyto zrovna jsou rychle rostoucí dřeviny, takže tam úplně problém takový není. Ale ono s tou kvalitou je to tak, že u nás během té výroby té kytary, my konkrétně na té přední desce, děláme proces vlastně nějakého měření těch vlastností té desky a my si tu desku nastavujeme podle těch potřeb, který, nebo do nějakých tolerancí, který potřebujeme. To znamená, že když si tu desku změříte ve výsledku, tak ona nemusí být jako stejná, nemusí být ani v celé ploše stejná, ale je to výsledek nějakého měření a my dostaneme vlastně do té i tu horší desku, třeba vizuálně nebo z nižší třídy, dokážeme z ní udělat vlastně jako kvalitně znějící desku, což je to důležitý. Pak jsou ty vizuální vlastnosti, samozřejmě ty jsou to, za co vlastně je potřeba zaplatit v těch vyšších kategoriích kytar, ale ty jsou spíš teda vizuální tady tyhle ty vlastnosti. Takže zatím ještě necítíme potřebu nahrazovat, zatím v naší jako vlastně menší výrobě ve stavu 8000 kytar ročně pořád máme přístup jako k dobrým materiálům.
Ať vám to hodně dlouho, Petře, vydrží, měj se krásně, opatruj se, pozdravuj tatíka, no a někdy s vašimi kytarami naslyšenou.
Budu pozdravovat, díky za pozvání.